Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ketimdan odam tushganga o'xshaydi.
Top, Ziyata. Yaxshi nabaka, yaxshi. Qani endi zazani tushunib qilamiz. Darrov prigada o'tqilinglarchi.
Ninayesa panoramani o'rindildi. Nachili? Stop, ishora raz.
Chodir xayolning bugungi sonini o'zbek kinosi muammolariga bag'ishladik.
Alamagi sana xotam.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29-dekabr kuni milliy kino san'ati va kinoindustriya rivojlantirishi bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Shu bahonada o'zbekistonlik taniqli kinodramaturg Rixsvoy aka Muhammadjonov bilan gaplashdik. Demak, Mirziyoyev o'zbek kinosini bugungi vaziyatdan qoniqmaganligini aytdi. Mana Abdullajon, Chinor ostidagi duel, Suyunchi filmlari ssenariysini yozgan bir dramaturg sifatida mana shu nutqqa sizni munosabatingiz, Rixsvoy aka.
To'g'ri, masalan, milliy prezidenti shu ishga bosh qo'shayotganligi qandaydir umid paydo qiladi. Lekin o'sha prezidentni naqasini, talabini, vazifasini bajarish uchun birinchi navbatda kadrlar masalasi hamlaydi. Yaxshi rejissura yo'q, yaxshi dramaturglar yo'q, yaxshi operatorlar yo'q. Qanday qilib prezident kutgan filmni beradi? Chunki bu odamlar soatsiz odamlar. Ochig'ini aytish kerak, bu haqorat emas, bor narsa. Nega endi ko'zbo'yamachilik bilan shug'ullanishimiz kerak? Kino san'ati oshnog'oynigarchilikni tanish bilishlikni yoqtirmaydigan soha. Shu ma'noda. Shuning uchun men qandaydir prezident tomonida turib gapirganim bilan, lekin men bu hozirgi o'zbek kinosidagi ahvolga qarab turib, hali ancha ishlarimiz ko'p ekan degan fikrdaman. Juda katta nima e'tibor berishimiz kerak. Mirziyoyev kinoga ochiq oydin hech qanaqa masdan baho berdi. Objektiv. Bu juda katta gap. Hech qanaqa xato ishlamasdan boshlamasdan. Kinolarimizni hozir kayfiyati mana ko'rdik. Nafaqat tomoshabinlarimiz, prezidentni ham qoniqtirmayotgan ekan. Bu degan so'z shuki, demak bu sohaga yanada jiddiy qarashimiz kerak.
Tribug yarim sababi siz bilan bir gaplashgan gaplarimiz bor edi-da o'tgan yillarda bir ikki marta suhbatlashgan. O'shalarning hammasini Mirziyoyev takrorladi-da sizni gaplaringizni. Aytdiki, kinoda mutlaqo qoniqmayman dedi. Mutlaqo. O'tgan kunlarini sog'inaman dedi. O'sha Yo'ldosh Abzalov olgan kinolarni sog'inaman dedi. Ular dedi, ozgina mablag' bilan kattagina ishlarni qilishgan, sizlarga qancha pul bersam ham dedi, baloy ham qilmayapsizlar deb qattiq gapirdi. Birinchi, ikkinchidan dedi, hamma kinoteatrlar privatizatsiya bo'lib, do'kon, sport zal bozorga aylantirilgan.
To'g'ri gapirdi.
Endi keyin dedi, kinolarda faqat anu Murod Rajabov qimmat mashina minib bu yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi. Arnasoydagi tomida chakka o'tadigan odam buni ko'rish kerak. Ikki qavatli uyda yashayotgan, qanaqadir sunniy tilda gapirayotgan odamlarni nimasini, hikoyasini, boylarning hikoyasini. Ya'ni antixon taxta degan retorika bo'ldi-da. O'shanda esladim sizni, aytdim, siz gapingizni eshitdim yo umuman shunaqa aqlli odamlar shunaqa bir xil fikrlaydimi degan ma'noda. O'shaning uchun men bu masalaga bugun yana qaytmoqchiman-da. Kino teatr faqat o'sha panorama kinoteatri bo'lib qoldi. Masalan, u Sergelida yo'q, Chinozda yo'q, To'ytepada yo'q. Xorazmdagi masalan Xudoybergan Divanov degan kinoteatr bo'lardi. O'sha hatto dunyo tarixiga kino operatorining nomi qo'yilgan yagona teatr deb kirgandi-da. O'shani ham bitta do'koncha olib, somsaxonaga aylantirdi, keyin hozir qalbada sex ishlayapti o'sha yerda. Eshak go'shtida. Sizdan katta odam yo'q bu sohada, kino sohasida. O'sha davlat rahbari sog'inayotgan kinolarni ssenariysini yozgansiz. Sovet mafkurasi doirasida edi endi o'sha kinolar, lekin baribir ham badiiyligi juda yaxshi, emotsional kontakt, odam tilida gapirgan odamlar. Men savolimni bersam-da, mana kommersiya kinoni, tijorat kinosini dunyoda faqat Gollivud nima qilar ekan-da, o'ziga ep ko'rar ekan. Masalan, Fransiya kinosi Poland davlat dotatsiyasida. Va biz aytgan o'sha mahallada dudu gap, siz ssenariysini yozgan Chinor ostidagi duel va boshqa kinolar ham oldin davlat pul berib, pul keladimi, kelmaydimi tavakkaliga davlat hisobiga qilingan nimalarda. Shu ma'noda yana shunga qaytilyapti-da, bu kommersiya kino o'zini oqlamadi degan bir nimani berdi, messejini berdi-da, mujdani berdi nima rahbar. Shunga sizni endi fikrlaringiz qanaqa shu kinoni katta otaxona sifatida? Marhamat.
Bilasizmi, o'zbek kinosi hozir katta o'zgarish oldida turibdi. Kinoni yaxshilashi birdan bir yo'l, endi bu o'zi kino uchun o'zi qonun hisoblanadi. Eng birinchi navbatda ssenariy masalasini hal qilish kerak. Ssenariy o'sha kinoni fundamenti deyiladi. Fundament agar yaramas bo'lsa, bo'lmaydigan bo'lsa, u ssenariy bilan yaxshi kino hech qachon bo'lgan emas, bo'lmaydi. Endi ming afsuski, kino o'sha ssenariy Mesela şu bilen, umuman dramaturgiyadan uzak adam ya şu olayı. Dramaturgi nümeliğin, kino dramaturgiyası nümeliğin bilmediğin o adam ya şu olayı. Bu bana devlet, bana Mirziyoyev Rahmat Prezidentimiz bir katta mablağ ajratdi. Yani. Lekin şu o'zini oqlashiga ancha-muncha menga shubham bor. Qaysi ma'nodaki o'sha birinchi navbatda hal qilinish kerak bo'lgan ssenariy masalasi shu mahalgacha hal qilingan edi. Endi kechirasiz ba'zi o'rtoqlar, yani men endi familiyasini aytmasam, familiyasini to'g'ri yoza bilmaydigan odamlar ham ssenariy yozuvdi. Men bitta misol men sizlarga aytaman. Qirg'iz kinosini 40 yilligida biz o'sha eng paytda men yosh edim. Umar Bektov, Hamrayev, Munis Abzal boshqalar xullas shu yerga Bishkekka borgan. O'shanda bitta savol bilan murojaat qildik. Mana Chingiz To'raqulov, siz mana bir necha yildan beri qirg'iz kinosini kinematografiyasi uyushmasining raisisiz. Ya'ni kinoni boshqaradigan odam. Kinoni lekin biror marta o'zingizni asaringiz yoki bir boshqa asar ssenariy yozmagansiz. Lekin o'zi yozgan asarlaringiz ko'pi o'zi kinoga yaqinroq narsa. Uni boshqa odamlar yozadi sizni asarlaringizga asoslanib. Nega shunaqa? Nega siz hech qachon kinoda ishlab turib, kinoga rahbarlik qila turib shu sohaga qo'l urmadingiz degan savol bilan murojaat qilganmiz. O'shanda meni hayratda qoldirgan narsa bo'ldiki, o'sha Aytmatov aytdiki, men dedim, shuncha yil to'g'ri, men shuncha yil dedi, kinoda kinoni boshqarib kelayotganim bilan dedi, men dedi, kinostsenariy yozishdan qo'rqaman. Kinostsenariy juda ham o'ziniga xos bir murakkab tomonlari bor. Uni dedi, shu sohani yaxshi bilgan odamgina yozish kerak dedi. Men yozaman desam, men yozsam buni albatta kino qilib chiqarishadi, lekin bu kino bo'lmaydi dedi. Qarangki, endi mas'uliyatni shu daraja chuqur sezgan edi Chingiz Aytmatov. Bo'lmasam o'zini qo'lida kino, bo'lmasam o'sha eng zo'r yozuvchilarimizdan bitta, butun dunyo e'tirof etgan yozuvchilarimizdan bittasi, endi ssenariy yozishga qo'l urishdan o'zini tiygan, qo'rqqan, tilangan. A bizlarda hozir nima bo'lyapti? Mana qarang endi, masalan, hozir o'zbek kinosida yangi rahbariyat keldi, yaxshi, marhollar yaxshi umid qilyapman. Lekin o'sha kino ssenariy yozish bilan butunlay kino dramaturgiyadan uzoq odamlar shug'ullanishi. Mana milliardlab pul ajratilar, mayli, katta yordam beradi. Lekin kino ssenariy bo'lmagan joyda qanaqa qilib yaxshi film yaratish? Birinchidan o'sha chunchuq so'zi ham hasob so'zi degan o'zimizni qadimgi naqamiz bor, narximiz bor. O'shanga asoslanishimiz kerak. Kim professional odam agar shu narsaga qo'l urmasa, baribir uni nima deydi, undan yaxshi asar kutib bo'lmaydi. Mana shu men uchun juda katta mana
Rusvoy aka bu gapni menga shu tarzda Shuhrat aka Abbosov aytdi, ya'ni odamlar kitobni ssenariy sifatida ko'rishi mumkin dedi. Masalan, aytaylik Anna Karenina'ni ssenariy, lekin dedi kitob boshqa, ssenariy boshqa. Yaxshi kitob har doim ham yaxshi kino bo'lavermaydi. Ssenariy bu boshqa narsa, kitob boshqa narsa demoqchi bo'lib ko'p urindi nima Shuhrat aka o'zining fikrini. Endi qarangda, mana Mirziyoyev kinochilar uchrashgan paytda tarixiy shaxslar Ulug'bek, Bobur, o'shalar haqida tarixiy shaxslar haqida film ishlashni vazifa qilib qo'ydi nimaga? Kinochilar oldiga. Vazifa qilib qo'ydi. Keyin eski o'sha Shukur Buxonov o'ynagan Ulug'bekni ham eslab o'tdi. Qanaqa yaxshi qilingandi shu debdi. Qarangda, 90-chi yillarda men ozgina bilaman, o'zbek kinosini rivojlanmaganligi, u yerda o'zbek aktrisalarini o'ynamaganligi, o'zbek kino rejissyorlarini bo'lmaganligi, qanaqadir boshqa millat odamlari qatnashyapti degan iddao bo'lgan. Patriotik iddoda. Faqat o'zbeklar ishlasa yaxshi bo'ladi deb aytishdi. Lekin masalan qarangda, Chingizxon haqidagi kinoni mo'g'ullardan bitta ham rejissyor ishlay olmadi va ular Sergey Badrovga topshirishdi bu vazifani. Va ssenariyni Ozarbayjon yozuvchisi Orif Aliyev yozdi, ssenarist. Va o'sha Chingizxon haqidagi mo'g'ullarni qanoatlantirgan va dunyo kino xazinasida o'rin olgan film. Yani mana shu masalaga e'tibor qaratsak-da, endi o'zimizni faqat Temurni faqat o'zbek o'ynasin, Kumushni o'zbek o'ynasin, nimaga chet eldan o'rislar kelib o'ylab ketadi degan ma'noda nima ham bo'ldi-da, o'shanaqa iddialar ham bo'ldi. Bu bilan masalan o'zbek filmdagi yetakchi rejissyorlarimiz, montajyorlarimiz Isroilga, Amerikaga xizmat qilgandan keyin ahvol yaxshilanmadi, o'rniga shunaqa spetsialistlar kelmadi. Masalan, Kalantarov darajasidagi kino rassomi yo'q hozir. O'shaning uchun bu masalaga ham bir oydinlik kiritishni so'rardim-da. Bunaqa katta loyihalarni ishlaganda bizada o'zimizda kadrlar yetarlimi?
Mana qarang-da, mana hozir juda katta kinochilarni oldi vazifalarni prezident ko'ndalang qilib qo'ydi. O'sha masalan, deylik, Bobur, Ulug'bek, o'sha tarixiy shaxslarimiz bor. Endi bilasizmi, tarixiy shaxs haqida film qilish uchun ssenariy, o'sha tarixiy shaxsni kimligini, uni dardini, uni o'sha ichki iztiroblarini, chunki tarixiy shaxs ham birinchi navbatda odam, odam bilasizmi, odam masalan deylik xiyonatga uchraydi, odam sotqinlikka uchraydi, odam ba'zan g'alaba qiladi, ba'zan yutqizadi, juda ming xil azoblar bilan tarixiy shaxsga aylanishadi. O'sha buyuk o'sha o'zimizni tarixiy shaxslarimiz hammasi osongina tarixga kirib kelishgan emas, butun kurashlardan iborat, xiyonatlardan iborat hayotni boshidan kechirib o'tgan odam. Shuning uchun ularni dardini, iztiroblarini o'sha shaxslarni tarixiy shaxs, tarixiy shaxsni masalan deylik duch kelgan tomonga burib bo'lmaydi, chunki u tarixda bor, lekin o'shani birinchi navbatda odam qilib agar ssenariy yarata olsak yoki odam sifatida o'shanga qaralsa yaxshi kino. Lekin ming afsuski hozir umuman tarixni bilmaydigan odamlar kino ssenariy yozyapti, adabiyotni yaxshi bilmaydigan odamlar, o'sha umuman o'sha tarixiy shaxsimizni umuman yaxshi bilmaydigan odamlar ssenariylar. Bu jinoyatku, bu xiyonatku adabiyotga ham, tarixga ham, umuman o'zbek millatiga nisbatan. Buni mana Amir Temur bilan butun dunyoga sharmanda bo'ldi. Ssenariysini kim yozdi? Hech kim tanimaydigan Tojikistondan chaqirgan yosh bola yozdi. Bu bunaqa ham hurmatsizlik bo'ladi.
Amir Temur kinosida aytilmoqchi bo'lgan gap yo'q. Mana qarangda, mana Tolstoy Hoji Murodni yozganida o'sha bitta ezilgan bargni, maysani yana qaddini tiklaganini nima qilib oladi-da? Leitmotiv deysizmi? Yoki mana Orif Aliyev borki, o'sha Chingizxonga nima yozgan, ssenariy yozgan, aytayaptiki, uzoq qidirdim deydi. Qaysi nuqtasini olsam ekan? Qidirdim va bitta o'sha mo'g'ul maqolini eshitib qoldim deydi. Ya'ni kichkinagina kuchukvachchaga nima qaramagin, bee'tibor qaramagin, ertaga undan katta yo'lbars o'sib chiqishi mumkin degan o'sha maqol bor ekanda mo'g'ul. O'shandan keyin dedi, sirani yozmasam dedi. Ya'ni oldin mujda masalasi va biz o'zbek kinolarini nimaga olib borishadi-ku xalqaro kino festivallarga. Kinochi nima haqdaligini bir jumlada ayta olmaydi kinonida. O'shaning uchun to'tepadan nariga o'tmayapti kinolar. A-klass festivallarda o'zbek kinolari yo'q.
Endi shu masala to'g'risida mani o'zimni fikrim bor, masalan deylik, o'sha festivallarda qatnashadigan kishi. Hozir bizda juda bir g'alati ahvol bor. Masalan, o'sha o'zbek davlat kinosi, umuman o'sha xususiy studiyaning kinolarini odamlar deyarli ko'rmayapti. Endi ko'radiganlar bor, bachkana bo'lsa ko'rish uchun o'rgatib qo'ydik. Endi yaxshi film deb, masalan deylik, davlat millionlab pul ajratilgan filmlarimizni 3-4 odam ko'rsa, bu judayam yomon ahvol. Masalan deylik, kino birinchi sabab tomosha, ko'proq tomoshabin ko'rishi uchun yaratiladi. Masalan Fellini o'zini filmlariniga o'sha ssenariy yozayotganda shunaqa ming xil azoblar bilan shunaqa qiynalib yozarkanki, mana shu epizodimni tomoshabin ko'rarmikin yo'qmikin deb yillab o'shani ustida o'ylar ekanda. Fellini endi butun dunyo e'tirof etgan rejissor, bilasiz, Italiya rejissori
Federico Fellini.
Federico Fellini kechalar uxlamay chiqishar ekan, nima qilsakki tomoshabinni dardiga o'zi yetib boradi, qalbiga yetib boradi, shularni o'ylashadi. U narsa yo'q, tomoshabinga yetib boradigan narsa bo'lmaganda tomoshabin uni ko'rib nima qiladi? Endi millionlab uni hech kim ko'rmasa bunaqa filmni kimga keragi bor? Kitob yozilsa-da uni ikkita odam o'qimasa bunaqa kitobni nima keragi bor? Hozirgi ahvolimiz xuddi shunaqa bir ayanchli ahvolda. Masalan, o'sha Kinopanoramani direktor rahbariyati bilan uchrashsangiz aytib beradi, ularda shu hisobot ham bo'lsa kerak, chunki o'sha davlat kinolarini ko'plarini tomoshabin qabul qilolmayapti, chunki o'sha tomoshabinni qalbiga yo'l topolmayotgan filmlar ko'payib ketyapti, yengil yelpi filmlar. Bilasizmi, o'sha xalqni, millatni dardini bilmaydigan odamlar ssenariyga qo'l urgan. Bu eng katta bir kamchilik, eng katta bir nuqson shu.
Rasvoyga yaratilgan kino asarni tomoshabinga yetib borolmayotganligini aytyapsizda. Bu narsani O'zbekiston Prezidenti Mirziyoyev aytdi, kino prokatni tiklaylik dedi. Sovet paytida masalan o'sha Federico Fellinining kinolari ham prokatda bo'lgan va ular eng uzoq qishloqlarda ham, Moskvada ham, Leningradda ham butunda qo'yilgan.
Hamma joyda qabul qilingan.
Hamma joyda, ya'ni bu umumiy saviyani ko'targan. Hozir Toshkentni bitta mahallasi ko'radigan bitta kinoteatr bor xolos, o'sha Panoramni, Alisher Navoiy nomli san'at saroyi. Toshkent o'zida bitta kinoteatr. Dom kino buzildi. Viloyatlardagi kinoteatrlar umuman yo'qda, ya'ni 32 millionlik xalqni kinoteatrsiz xalqqa aylanganini nima davlat rahbari aytdi-da, o'sha masalada sovet praktikasiga qaytish kino prokatga. Nima deysiz, lekin dunyoda ham bor bu jarayon, ya'ni kinoteatrlar yo'qolib ketgan jarayon bor, odamlar uyda televizor ko'radi, kompyuterda ko'radi va hokazo. Lekin baribir o'sha kino prokatga qaytish g'oyasi. Yes, nima munosabatingiz?
Prokatni o'sha sovet davridagi prokatga o'xshagan prokat tiklash kerak deb o'ylayman. Chunki men aniq bilaman, o'sha paytlarda o'rta miyona bir film qaysidir bir so'zni ishlab chiqarilsa, bir kun qo'yilsa, o'sha butun filmni xarajatini qoplar edi. Chunki kinoteatrlar haddan tashqari ko'p edi ittifoq davrida-da. Hozir o'zi sifatsiz o'zi e'tirof etgandek, hozir kinoteatrlarimizni odamlar sotib olib, restoran qilib, choyxona qilib, boshqa narsa qilib. Bu millatni naqadan nima deydi, ma'naviyatdan, madaniyatdan mosuvo qilish bu yomon narsa. Buni qaytarish kerak, buni tiklash kerak, o'sha prokat masalasi. Prezident yuzi to'g'ri kuyinib o'sha gapirgani ham bejiz emas. Buni prokatni tiklamas ekanmiz, baribir nima deydi, tomoshabin bilan munosabatimiz yaxshi bo'lmaydi. To'g'ri, uning uchun balki prokatni tiklayotgan sonni ko'paytirish mumkin. Bu ham juda muhim narsa. Lekin eng muhimi o'sha tomoshabinni qalbiga yo'l topa oladigan filmni qilishni o'rganaylik. Lekin shu mahalgacha bu gapirilib kelinadi-yu, shunga hech kim e'tibor bermaydi. Kino bilan kechirasiz, o'sha nima deydi, shug'ullanayotgan odamlar kinodan uzoq odamlar shug'ullanyapti. Buni nega biz aytishdan qo'rqamiz? Dramaturgiya nimaligini bilmaydigan odamlar dramaturgiya bilan shug'ullanadi. Rejissura nimaligini bilmaydigan odamlar rejissura bilan shug'ullanadi. Bu yomon-ku bu. Shuni bilib turib indamaslik, xaspo'shlash yoki masalan oshno og'aynigarchilik qilish bu kino san'atiga nisbatan bu xiyonat. Man prezidentni o'sha oldingi bir uchrashuvda ham nafasiga tam berdim, tuzilgan bir fantastika darajasida man o'sha unaqalarni butun respublikadagi eng boy tashkilotlarni, korxonalarni rahbarlarini, banklarni boshliqlarini chaqirib, o'sha ma'naviyat to'g'risida, kino to'g'risida, umuman san'at to'g'risida shunaqa gapirdiki, man bu masala
sponsor bo'lishga ular majburiyat oldi ular. Masalan, o'sha Arab Sharaf Holding O'zbekiston rassomlarini nima qiladi? Sponsor bo'ladigan bo'ldi kinoga.
Teatrlar,
kinolar. To'g'ri, lekin qarangda, bu tangani boshqa tarafi ham bor. Xohlamaymizmi, xohlamaymizmi, istaymizmi, istamaymizmi, keyingi 25 yil ichida O'zbekistonda o'sha xontaxta kino janri hosil bo'ldi. Kommersiyaviy kino, tijorat kinosi, arzon byudjetli va ular ishlagan super kelinchak, Fotima Zuhra, Sevgi istiroblari 1, Sevgi istiroblari 2, Alamzada Sevgi 3, o'sha kinolar Markaziy Osiyoda rus tilida, o'zbek tilida qo'yilyapti. O'zini muvaffaqiyatiga ega. Bularga qiron kelish xavfi ham tug'ilyapti-da. Ya'ni o'ychan kino qilamiz, tafakkurlik kino qilamiz deb mana bu mavjud o'sha, balkim saviyasizdir, balkim yomondir, lekin ularni ham tomoshabini bor-ku. Ular ham yashab yursinmi endi? Nima deysiz? Bir murosaviy fikringiz bormi?
Yo'q, bilasizmi? Ularni tomoshabini bor ekan deb biz ham ma'naviyatimizga qarshi borishga haqqimiz yo'q. Masalan, yillik o'sha sayoz filmlar qancha bo'lmasin, sayoz film degani bu ma'naviyatga qarshi qilingan film deb qarashimiz kerak. Chunki sayoz film birinchi navbatda o'sha yoshmi, qarimi, o'shani naqasiga ta'sir qiladi, yomon ta'sir. Bizni naqasini buzadi. Masalan, deylik, hozirgi chiqayotgan filmlar, o'sha xontaxta filmlar deyishardi, o'sha filmlar chet el filmlaridan syujeti o'g'irlangan filmlar. Ulardagi ko'tarilayotgan o'sha muammolar o'zbekki umuman o'zbekchilikka uzoq, o'zbekchilikdan uzoq, millatdan uzoq narsalarni ana o'zbek shunaqa bo'lishi kerak degan naqa bilan bemalol maishatingni qilib yuraver, hech qanaqa ma'naviyat kerak emas degan yomon narsaga olib keladi. Shuning uchun ularni o'zini tomoshabini bor ekan deb ularga keng yo'l ochib berish ham xavfli. To'g'ri, ularni ham
qarangda, bitta narsada kinoni rahbariyatiga mana shu xontaxta kinolarini tanqid qilishga umrini bag'ishlagan Shuhrat Rizayev bosh muharrir bo'lib keldi. Menga biroz xavotirli qaraymanda bunga, chunki bu nima, qo'lida qilich bor-da bu odam, o'sha xontaxta sayoz kinolarga qarshi. O'shalar ham rivojlanmay qoladi degan bir hadik bor, ular ham bo'laversin deyman. Masalan, Qora tanli bojalar degan kinoni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Buni nima ishlagan? Javlon Shodmonov ishlagan Keyin ssenariyni Qobil Samirov yozgan va bu kinoni rosa tanqid qilgan odam Shuhrat aka Rizayev bo'ladi. Ya'ni o'sha yerda Murod aka Rizayevlar nimalar ustiga qora surtib, qora tanlib olib yurishadi O'zbekistonda. Mayda-chuyda. U nima deydi ku? Farg'ona askiyasi anaqa, nima deymiz uni? Uyatsizlikdan nima uchun oldimni sindirding? Orqamni sindirding? Oldimni sindirmading? Orqamni sindirsang bo'lmaydi. Bu oldim ochiq turibdi-ku. Keyin ha. Lekin ular ham yashab yurishmasmi endi? Bu bog'chada har xil gullar bo'lsa, u ham bo'lsin, bu ham bo'lsin. Bosh qora tanli bojalar filmi qon taxta janrini mukammal namuna sifatida ko'riladi-da.
Mana o'sha film, masalan, deylik, bundoq qaragan tomoshabini bor. Tomoshabini
zal to'ladi, zal to'ladi o'sha yerda.
Zal to'ladi, didi buzilgan. Bexayollikka uch tomoshabinlarimiz ko'payib ketdi. Bu nima deydi? Kino san'ati bu askiya emas. Kino san'ati juda bir muqaddas san'at. Unga duch kelgan so'zlarni qo'shib bexayollik bilan naqani o'sha qahramonni xarakterini yaratadigan bo'lsak, bu juda katta ma'naviy zarar bu. Millat uchun zarar. Mayli shular ham yashayotgan, shular ham tadbirkor qildi deb erkinlik berishi mumkindir. Lekin millatni kim o'ylaydi unda? Millatni kelajagini kim o'ylashi kerak? Har bir hammamiz shu millat oldida bu qanaqadir bir qarzdor odamlar, san'atkor, haqiqiy san'atkor borki, bu narsaga nima deydi, keskin anaqa bilan munosabatda bo'lish kerak. Nimaga prezident kuyib yonib nima deydi, o'sha paytdagi filmlarni, qadimgi filmlarni eslab o'tyapti. Chunki o'sha paytdagi filmda mumkin qadar iloji boricha tomoshabinni qalbidan ozgina bo'lsa ham o'rin olgan bo'lganligi uchun. Hozirgi filmlar bugun bor, ertaga yo'q. Mayli, o'sha
nima, o'sha nima, Rixsvoy aka Mirziyoyev eslagan film o'tgan kunlarini Yulduz aka Azam suratga olgan va Yulduz aka Azam o'zini umrida nechta kino olgan, siz bilasiz uni. Lekin mana shu qora tanli bojalarni olgan Javlon Shodmonov 30 yoshida o'zi 16 kino bo'ldi. Hozir o'zi kinolarning soni bir 21 tami 28 taga yetdi. Ya'ni shuni bir raqamlar yo'ldasaga nechta kino olgan?
Mana qarangda Sergey Bandarchuk butun ijodi davomida 4.5 tadan 5 ta film qilganda bor yo'q. Bizani mana shu Xontaxta nomli o'sha Xontaxta bilan shug'ullanadigan, Xontaxta filmining shug'ullanadigan ijodkorlarimiz bir yilda, hatto men eshitib hayron qoldim, yoqamishani ba'zilari 6 ta 7 ta film ham qilishga ulgurishar ekan. Endi birinchidan bu xaltura, buni o'rchasiga aytganda xaltura bu. Bu shtampovaniya deydi-yu o'rislar. Bu hech qachon tomoshabinni ma'naviyatiga nima deydi, ijobiy ta'sir qilgan film ham. Ayrimda aylantirib ko'rsatgan, o'rgiltirib yo'ldan qarashaylar. Birinchi navbatda millat oldida durishni hech kim unutishga haqqi yo'q. U tadbirkor bo'ladimi? O'zini kino rejissoriga urgan bir nima deydi, yosh bir nima deydi, kinoga ishqiboz odam bo'ladimi? Birinchi navbatda millatni o'ylash kerak. Millatni o'ylamaydigan odamni umuman kinoga yaqinlashtirish o'zi juda xavfli. Oldinlari shuni ishonib bo'lsa-da, juda ehtiyotkorlik bilan kinoga ruxsat berilardi. O'sha rejissura, o'rta rejissor, men kino olaman desa, davonini nasl ko'rishadi. Bu odam o'zi qanaqa odam, nima demoqchi shu kinosi bilan? Bunaqa narsa yo'q bo'lib ketdi. Kim nima xohlasa shuni kino qilib chiqaraversin. Mana man bitta film ko'rdim, nomini aytmas qoling. Shunaqaki bitta yigit o'tiribdi, mashhur o'zimiz yosh tomoshabinlarning orasida nima deydi, yo
aytavering kinolar nomini bemalol, chunki katta minbarda aytilyapti bu tanqidlar.
Mana Ulug'bek Qodirov degan yigit o'ynayaptida, u bitta qiz o'tiribdi, o'sha kelyapti o'shani oldigada skameykada o'tirsa, anaqa nega kech qolding desa, man endi siz bilan yurmayman, boshqasiga yerga tegmoqchiman deydi qiz, o'zbek qiz. Nega deydi, mani sevasanku, biz ikkalamiz o'rtamiz muhabbat borsa, ya deymi, ovora ketmdan yurmayman, boshqasiga tegyapman, ketdi. Endi oradan bir 10 yillar o'tdida u qiz boshqaga tegdi, bu yigit o'sha qanaqadir ishbilarmonlik bilan shug'ullanib qamalib 10 yildan keyin chiqib keldida, yana o'sha bir paytlar tashlab ketgan yigitni muhabbatini oyoq osti qilgan qizni orqasidan yuribdi, man sani yaxshi ko'raman. Bu yigitni g'ururi, millatni g'ururi, o'zbek yigitini g'ururi yo'qmi? Nahotki shu narsani ham biza kino san'ati deb yoshlarga ta'sir ko'rsatsak, bu axir o'zbekka xos narsa emasku. O'zbekni birinchi navbatda g'urur turishi kerak yigitlarida, qizlarda ham xuddi shunday iymon, vijdon, hayot turishi kerak emasmi? Nega endi biz mana shularni tomoshabin ko'radi? Rasman eng yomon tomoni shunda. Keyin shu filmdan ko'rgan qizlar aytadiki, ajibi, bittasidan yurding, boshqasidan yurib ketaversa ham bo'ladi. Bu bo'lmasa bunisiga tez ketaversa. Bu millatni rafqatsizlik degan ham tarbiyasi uchun juda yomon narsa. Shuni kinoyimiz, kinolarimiz shularga naqa yo'l ochib bermayapti. Endi bitta kino bor, endi teatrlarda ham shunaqa narsalar ko'p. Lekin aytmoqchiman, kino aslan bekorga prezidentimiz nima deydi, prezidentni shu bilan taklifda gapirayotgani bekorga emas. Shunga yarasha javob berishimiz kerak.
Endi bu yerda nima yana bitta narsada, men yaxshi suhbatingiz olib keldingiz o'zingiz yo'nalishingizdan kelib chiqib aytyapman-da. Demak, o'sha siz aytayotgan sayoz, ontaxta kinolarni prodyuserlari bor-ku, pul tugadigan odamlari. Masalan, bitta kalbasa sexini nimasi, egasi,
boshlig'i,
paronchi hojat degan yoki o'sha aytadiki, meni kinomda albatta Murod Rajab o'ynasin, o'shanda pul tugaman derkanda, yoki Muhammad Iso Abulxayr o'ynasin derkan, yo Saida Ramatova Ramatova o'ynasin deb uslubga qo'yar ekanda, chunki ularni ijrosi katta olib keladi. O'shaning oqibatida bu uchta hurmatli kino aktyorlarimiz Saida Ramatova, Murod aka Rajabov va Muhammad Iso Abulxayr yuzlari qavarib, nima bo'lib ketib, hozir kinodan badarg'a bo'lish arafasida turgandayda, chunki ular rahbariyatni ham nimasiga tanqidiga sazovor bo'ldi, ko'rinavermasin shular degan nima bo'pti ozgina. Buyurtma bo'pti. Tepadan. Bu masalada nima deysiz? Ya'ni artist buyurtma olib ishlayveradi-da endi. Uni nima aybi bor bechora artistda?
Endi o'sha o'zini san'atkor deb bilgan aktyor shuni tanlamaslik kerakdi. Masalan, men bilaman, juda ko'p o'zimizda aktyorlar bo'lardi. O'sha Shukur Burxon, boshqalar o'ziga bu kimdir agar ssenariy taklif qilsa uni o'qib chiqib, hammasiga ham rozilik beraveraman. O'zini shu qalbiga yaqin, shu tomoshabinga bera olishi mumkin bo'lgan dardi borligini bilgandagina rozilik beraman. Lekin mana shu prezidentni mana shu talabiga 100% qo'shilaman. Keskinlik, shunaqa talabni kuchaytirmasa, bunaqalarning soni ko'payib ketadi. Bu millatni o'ylagan rahbar albatta shu narsada qattiq turib yuradi, men o'ylayman. Chunki kinoning rahbarlari ham shu ishga bosh qo'shish kerak, endi chetdan turib. To'g'ri, mana
endi kinoning rahbarlari ayni o'sha Karimov davridagi rahbarlarda endi baribir ham. Masalan, oldingi marhum prezident paytida shunaqa usulga qo'yildi. O'zbek kinolarida namunali uylar ko'rsatilsin. Eshak ko'rsatmanglar. Odamlar zamonaviy o'sha O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillarda yursin degan narsa qo'yilgandan keyin kinolardan o'sha eski shahar ko'rinishlari olib tashlandi. Shunaqa shu buyruqni bajargan rahbariyat bugun endi Arnasoyda kinoga olinglar, Nukusda kinoga olinglar, Toshkentda olmanglar deb o'tirishibdi-da, ya'ni bular o'sha Chexovning asaridagi Xamelion asaridagi odamlarga o'xshagan odamlardan nima kutasiz-da? Keyin Mirziyoyev boshqa bitta masala bo'yicha gapirganda ham aytdi-da, agar men tanqidimdan keyin rivojlanib ketaversa biz qayerlargacha yetib borardik qaror chiqarganim bilan. Ijro yo'q deyapti. Shu esmat tosmat bilan ijro bo'ladimi? Kino borib o'sha Sergey Badrov darajasida, Fellini, Tarkovskiy, Scorsese darajasida kino olinadimi? Ya'ni shu mana shu bugungi esmat tosmatlar bilan.
Mana xuddi prezidentga o'xshab, men bularga nisbatan keskin nima deydi? Kurashib kelgan odamman. Men qabul qila olmadimmi? Demak, men bularni san'atkor deb bilmayman. Xafa bo'lishadimmi? Yo'qmi? O'zini tomoshabini bormi? Yo'qmi? U ikkinchi, uchinchi darajada. Haqiqiy san'at odami birinchi navbatda millat uchun, uni obro'si uchun xizmat qilish. Yengil-yelpi bachkana filmlarda o'ynadimi? Demak, bu san'atkor emas. Buni o'zi bunaqa filmlarni ekranga chiqarishi o'zi jinoyat. Endi mana shu prokatga ruxsat berayotgan o'zini maxsus go'z kinoning odamlari bor. O'shalarni o'zi birinchi navbatda kinoni yaxshi yomon kinoni pariga boradigan odamlar bo'lish. Endi u yerda kimlar o'tiribdi, xudo bilan? Kim xalq qilyapti? Xudo bilan. Juda bir achinib, mana shu hozirgi kundagi ahvoliga achinib gapiraman. Shu professionalizm umuman yo'qolib ketyapti. Umuman millat oldidagi burchimiz, san'at oldidagi burchimiz bir qanaqadir judayam sayozlashib ketgandek, oyoq osti bo'layotgandek tuyulyapti. Shunga men achinaman. To'g'rimi? Buni odamlar hammasi qabul qilaverishi mumkin emas, bilaman. Ko'plar yangi gapiraveradi, endi bu odam o'zicha deydigan o'sha naqalar ham bor endi. Mayli,
Lekin men bitta narsa ko'ryapman-da, Rixsuv aka, sizni pokoleniyangiz, o'sha sizni avlod vakillarida Odilshoh Agishev, keyin Ali aka Hamrayev, keyin Elyor aka Ishmuhammedov keldi Toshkentga. Ular uzoq vaqt surgunda deylik, surgunda bo'lishdi-da. Toshkentda o'sha mana Prolog degan kino festivalga kelishdi rahbariyat ularga. O'sha Yoshlar ittifoqining rahbari nima ko'rsatdi, nima deymiz uni? Yashil chiroq yoqdi. Ular o'zbek kinosining afsonalari sifatida master klasslar berishdi, boshqa, lekin qaytib ketishdi yana. Masalan, juda Rossiyada juda katta mukofotlarni olgan kinolarni bosh operatori Alisher Hamidxo'jayev masalan. Rossiyada yuribdi. Shunaqa mutaxassislarni tortib olyapti katta-katta kino konsernlar. O'shani qanaqa qilib biz o'zimizga jalb qilamiz, ya'ni nima qilish kerak deb bo'lish shu sohada.
Endi buni o'sha san'atkorni o'zi hal qilish kerak. Men millat, mana shu millatga xizmat qilaman deb keladi, pul ko'zga ko'rinmaydi. O'zi haqiqiy san'atkor ochiq aytish kerak, pulni, hamma unvonlarni o'ylamaydi. Masalan, chet ellarda unvon umuman yo'q, chunki yillik bechadan medali ham yo'q. Lekin butun hayotini shu kino san'atiga bag'ishlab o'tib ketdi. Yoki Chaplinni oling, qarang, lekin qilgan filmlari, o'sha Chaplin bechora har bir filmni tomoshabin ko'rsa, zalga kirib olib, bekinib o'tirib tomosha qilar ekan. Qattiq tomoshabin yig'laydi, qattiq kuladi. Shu daraja nima deydi, mas'uliyati chuqur qilgan odamlar. Mas'uliyat bo'lmasa kino san'atida yaxshi kino hech qachon yaratilmaydi. O'sha birinchi navbatda u xoh dramaturg bo'ladimi, rejissyor bo'ladimi, kinoaktyor bo'ladimi, xalq oldiga, millat oldiga, san'at oldiga mas'uliyatini yaxshi chuqur his qilish kerak. Bilmayman, hozir ko'p gapiryapmizmi?
Lekin boya bitta narsani siz tegib o'tdingiz, men ataylab buni suhbatni oxiriga qo'ydim. O'zingiz ko'tardingiz plagiat masalasi. Kadr yaratish, postanovka, syujet liniyasini, o'sha vizualni yaratish bu qiyin, qimmat sohada va mashhur Gollivud filmlaridagi tayyor qolipli syujet liniyasini, kartina postanovkasini, artistlarni joylashuvi, ularning geografiyasi, arifmetikasi, ularning xoreografiyasini aynan adin kadnamo deb ko'chirib qo'yish bo'yicha qancha janjallar borda hozir. Chunki bir yilda 6 kinoni olish uchun unaqa geniylar yo'q dunyoda. O'sha tayyor kopiya qilib qo'ya qoladi nimalar. Buni nima qilamiz endi? Buni bu uyatchi masalan, sal ko'chada nariga o'tsa fosib qolyapti, fake, nima anu plagiat.
Mana chet elda o'sha Amerika kinosi, umuman Yevropa kinosida shuni remake degan narsa bor. Ya'ni birorta bashkur kinoni naqasini yaratishadi, ekvivalent. Ya'ni xuddi o'shanga o'xshagan, o'zini boshqa aktyorlar bilan boshqa studiyor yaratadi, lekin o'sha remakni yaratish uchun o'sha birinchi film qilgan film ijodkorlardan ruxsatnoma olishadi, ya'ni sotib olishadi o'sha huquqni. U boshqa narsa. Masalan, Amerika ko'pincha shu ish bilan shug'ullanadi. Yaxshi yaxshi filmlarni oladida mana shuni naqasini remakini yaratadi, ya'ni ikkinchi variantini yaratadi. Shu narsa hozirgi paytda Rossiyadan kuchayib ketdi. Mana ko'rdingizlar, S Lyoxkin parini boshqacha variantini qilishdi, yana boshqa filmlarni asosan remakini yaratishyapti. Lekin bu har doim ham unaqa muvaffaqiyat qozonavermaydi.
Masalan, Bekmambetovni o'sha asarlari qolib ketdi, baribir o'sha Rezanov ko'rishyapti.
Mana qarang, o'sha Rezanovni, o'sha S Lyoxkin parim degan film baribir hozirgi keyingi paytda qilingan o'sha film asosida qilingan filmdan ko'ra yaqinroq, xalqqa yaqinroq. Tomoshabin o'shani qabul qiladi. Yoki masalan deylik, o'zimizda ham shu narsa bo'ldi. O'tgan kunlarda ikkita variant tayyorlandi. Birinchisi Yo'ldosh Azamovda o'tgan kunlar, keyin Nelis Abzal Mahatam Fayziyevda o'tgan kunlar. Birinchi Yo'ldosh akani qilgan film baribir bosib ketdi.
Hilol Nasimov bilan gaplashsam, o'zbek kinoni oldingi rahbari, o'zbek filmni oldingi rahbari. U aytyaptiki, men ishonaman, biz katta qodimlar otamiz, ertaga hammasi yaxshi bo'lib keladi dedi-da. Sizda ham shunaqa umid bormi?
Eng asosiy manda uni teskarisi. Aytyapman-u, o'sha to'g'ri, masalan, deylik, prezidenti shu ishga bosh qo'shayotganligi qandaydir umid paydo qiladi. Lekin o'sha prezidentni naqasini, talabini, vazifasini bajarish uchun birinchi navbatda kadrlar masalasi. Yaxshi rejissura yo'q, yaxshi dramaturglar yo'q, yaxshi operatorlar yo'q.
Yo'q emas, bor-da. Masalan, o'sha Odilshoh Agishevni Moskvada nimasi bo'lardi? Kino ssenaristlar bo'yicha maktabi bo'lardi, Ugik koshida. Yo'q, menimcha yo'q, nima deydi menimcha bu? Nima demasmidi? Oliy adabiyot kursida, oliy adabiyot kursida edi. o'shani bitirgan Murod Muhammad Do'st tirikku hali.
Ha, da, da.
Bu kishi yozsa bo'lmaydilarmi masalan ssenariy yo katta olamga ketdilarmi?
Ha, endi Murod Muhammad Do'st yaxshi yozuvchi, yaxshi dramaturg. Juda kinoni farqiga boradigan. Murod Muhammad Do'st ham juda ham nima dedi. Kinoga nima joni achinib yurgan odam, shuning uchun birorta yozuvchi, masalan, adabiyotga yozuvchi kishi ssenariy ko'tarib kelsa, ostidan ochib tortilmasdan bu ssenariy yozgan uchun protokolizm, ya'ni butunlik degan narsani ham ochiq aytgan odam. Chunki hamma yozuvchi ssenarist bo'lib qolamiz. O'shanga to'g'ri aytgan. Endi hozir yosh bolalarni, yosh to'g'ri, yoshlarni o'rgatishimiz kerak, juda yaxshi yoshdan kirib kelayotgan juda yaxshi. Bundan bir ikki haftada o'sha professional kadr qilib yaratamiz. Bu narsaga juda ham nima deydi? Kengroq qarashimiz kerak emas. Buni o'zbek rahbariyati shu bilan shug'ullanishi kerak. Ikki haftani ichida dramaturg qilib yaratib bo'lmaydi. Yoki rejissyor juda murakkab o'ziga xos soha. Nega shu mahallacha tushunib yetishmas? Ana shunga alam qiladi. Endi ba'zan ba'zan nima kerak bor, o'ziga asabiy bo'lib, endi kino shu ahvolga tushdi. Odam, men hayotimni shu kinoga bag'ishlagan odam bo'lgan uchun menga alam qiladi. Chunki millatga nisbatan bunaqa munosabatda bo'lishga sanat umuman kerak yo'q.
Mana o'tgan yili bitta film ishlandida, nimada? Buyuk Britaniya, Shvetsiya birgalikda ishladi. Rejissyor anu Lola Sherfik. Bu Britaniyada ikkinchi jahon urush paytida kino ssenariy yozish jarayonini ko'rsatadi. Va bu qanaqadir kollektiv ish bo'lgan ekan-da, 3 ta ssenarist bir-biri bilan musobaqada ishlaydi. Jarayon haqida siz endi o'sha kino ssenaristsiz-da siz. Mirziyoyev aytgan kinolarni ssenariysini yozgan otaxonsiz. O'sha ma'noda bir maslahat bering endi. Men yozib olyapman uzoq-uzoq chunki turadi bu narsa.
Bu vaqtda mana shunaqa anaqa ham bor. Masalan, deylik, kino ssenariyni bitta odam emas, bir necha odam birgalikda o'tirib yozish. Bu Yevropa kinosida udum bo'lgan, Italiyada, keyin Fransiyada shunaqa qilishgan, Amerikada ham shunaqa. Masalan, syujetini kimdir o'ylaydi, kimdir o'shani dialogi, qiziqroq dialog yaratishga har o'ziga har bir anaqasini bo'lib olib, hamkorlikda ijod qilsa, har kuni yig'ilishdi. O'shaning ichida endi masalan deylik, qo'lidan keladigan kelmaydiganlar ham aralashib ketib qoladi. Lekin bu narsani yaxshi qilishdagi bitta narsaga hamma ko'pchilik bo'lib e'tibor berishgani bir-birining kamchiligini ko'ra boshlaydi. Bu yaxshi narsa. Masalan, kollektiv bo'lib ssenariy yozishlik degan bir maktab bo'lgan o'ziga xos. Lekin hozir nimadir keng paytda ko'rmayapman. Oldin Yevropada, undan Amerikada shu narsa juda ham rivojlangan. O'sha bitta ssenariyni bir necha odam birgalikda yozdi.
Siz aytgan Eldar Rizanov bilan Emil Boraginskiy birga yozishardi.
Ha, deydi kishi. Lekin chet elda undan ham ko'p. 6 ta odam birgalashib ham yozishardi. Mana shu narsani balkim qo'llab-quvvatlash kerak edi bizda. Masalan, kino kirib kelayotgan yoshlar bor. O'sha professional odamlar bilan yoki bir ikkita boshqa narsalar bilan birgalashib bitta mavzu ustida bosh qotirilsa, o'sha yangi kirib kelgan yigit ham уже o'rgana boshlaydi. O'zi istasa istamasa. Ey deydi, bunaqa ekan-ku, bilasizmi? Balkim mana shu usul juda ham kerakdi hozirgi paytda. Mana ayniqsa yoshlarga, yoshlar o'zbek kinosiga kirib kelayotgan yoshlarga. Ularni o'zini alohida qo'yib qo'ysa, ular nima deydi, dovdirab yuraveradi. Hatto maktabga o'tish kerak. Maktabga o'tish uchun o'sha balkim mana shu usul juda kerakdir deb o'ylayman. Masalan, men o'zim faqat Jamol Musoqov bilan birgalikda ssenariy yozganman. Masalan, Osmondagi yulduzlar, Abdullajon, keyin yozib birgalikda ishlamay qo'ydik. Lekin o'sha narsa ancha ijobiy ta'sir qildi. Kelamizga. Qaysi ma'nodagi ikki kishi birgalashib olsang, yangi topilgan narsadan, yangi dialoglardan, o'sha agar o'sha sheriging shu san'at yaxshi tushunsa, yumor yaxshi tushunsa, qanaqa bir odam quvonib ishlaganda.
Keyin o'sha nimani ishi, ssenariychining ishi shunaqaki, ertaga kino efir tomoshabinga yetib borgandan keyin uni undagi jumlalarni odamlar maqol, matal sifatida ishlatadimi, ishlatmaydimi? Xalq masalan bilamizki, mana bu Gaydayni kinolaridagi gaplar Rezalov kinodagi gaplar odamlar orasida nimaga aylanib ketgan, maqol matalga aylanib ketgan. Shunda sizga ham tanbiraylik, mana bu Abdullajon kinosiga ssenariy yozganingizda ketmoni ushdi degan so'zni ishlatgansiz, o'sha narsa kirdi hayotga. Ya'ni shu ma'noda muvaffaqiyatli ssenariyistsiz, ya'ni tanberamiz sizga. Bunda siz o'ylab topdingizmi buni, ketmoni ushdini yo nima, mana narigi hammualifingizmi?
Endi birgalikda ishlaganmiz. Endi masalan, bu diyalogni bu topgan, bu diyalogni bu o'rgan deb. Chunki birgalikda o'tirib ishlaganmiz. O'zimiz qandaydir shu yozayotgan narsamizdan qoniqish paydo bo'la boshladi. Kutilmaganda. Men endi o'zim juda ko'p odam menga tavsiya qilgan birgalikda ijod qilaylik, birgalikda ssenariy yozdim, lekin birortasini qabul qila olmaganman. Lekin Zulfiqor Musoqovning bitta qisqa metrajli filmini ko'rganman. Bu bolada yumor bor ekan, man shu bilan ishlasam bo'larkan deb Abdulajonni birgalikda yozganmiz. Osmondagi bolalari ham birgalikda yozgan. Endi buning uchun odam mana Emil Braginskiy bilan Rizanov nimasi bilandir bir, endi masalan o'sha kosmosga ham kosmonavtlar ham jo'natayotganda o'sha tabiatan bir birini hazm qila oladimi yo'qmi shunga ham e'tibor berishar ekan psixolog. Xuddi shunga o'xshab ikkita odam, ikkita ijodkor bitta narsaga qo'l ursa o'shani naqasi qanaqa o'zi bir birini tilizmingiz to'g'ri keladimi o'sha g'alati narsada ijodda.
Rezan o'zi bu haqda nima haqida aytgan? Braginskiy haqida ham aytgan va operator haqida ham aytgan. Ya'ni kinooperator, ha, kinooperator bilan ham shunaqa munosabatda bo'ladi-da ular. Deyarli er xotinday.
Da, to'g'ri. Ana shu narsaga katta ahamiyatga ega. Shuning uchun balkim mana hozir yoshlarga ko'p e'tibor beradi, balkim kinoga kirib kelayotgan yoshlarni xuddi mana shu usulda tarbiyalash kerakmikan. Bir ikkita masalan mavzuni olib 5-6 kishi bir bo'lib agar ssenariy endi o'shanda albatta ularni orasida bir ikkita haqiqiy ssenariyni biladigan professional odam bo'lsa birinchisi yaratish mumkindir. O'shani o'sha bahonada o'sha atrofdagi bolalar ham sekin sekin kino boshqacha ana turi ekanligini, adabiyotda prozadan, romandan boshqacha nima bilan farq qilishini seza boshladi. Shu balki shu usul juda ham kerakmiki endi. Hozir men sizga o'zim menga shuni o'zingiz gapirib qoldingiz. Mana shu narsa hozirgi aynan kinoga e'tibor kuchayotgan paytda shu narsaga e'tibor berish kerakmiki. Shu balki
men bu suhbatni nimaga ko'p ko'p maqolaga uzun qilib ilib qo'yaman-da bir o'sha 1 soat gaplashgan bo'lsak hammasini bu qizim senga aytaman, kelinim sen ham eshit degandek boshqa rejissyorlar O'zbekistondagi kinoga aloqador mutaxassislar eshitadi degan umidimiz bor edi Nursuvay aka. Mayli endi Nursuvay aka sizga omad aka. Shu Abdullajon,
Xalilzoda
7-chi o'q.
Bitta narsani uzr gapirib o'tmoqchiman, qo'rqib ketmasin.
Rahmat.
Masalan, hozirgi kinodagi eng katta xatolardan bittasi bizga hayotdan uzoq narsalar ekranga chiqishi. Hayotdan uzoq narsa borki, bu nima deydi? Demak, bu asar emas. Bir o'sha millatga, hayotga yaqin narsagina yashash qasiga ega, haqqiga, huquqiga. Endi o'zi uni buni tomoshabinimizni hal qilib.
Yo'q, shunaqa deysizda, lekin o'sha kosmosdan Abdullajonni uchib kelsa ham hayotda yo'q-ku.
Hayotda yo'q, lekin bu bilasizmi, janr shunaqa fantastika janrida. Biz yoshlarimizda muhokamada bitta nomlasi kattagina provinsiya nima degan gap bo'ldi. Shunaqa ham film bo'ladimi? Oldin bosmas film derdik, endi ketmon film degan nom chiqarib aytdim. Iye, kechir, qayerda ishlaysan? Shunaqa aytdim. Ha, bu professor bo'lib turib, shu sohani odam bo'lib turib, studentlarni qanaqa qilib tarbiyalaysiz? Filmni janriga e'tibor bermang, farqiga bormasangiz. Fantastik komediyaga e'tibor bermagan bo'lsangiz. Ertaga bu sizni qo'lingizda o'qish kerakgan bolalar kim bo'lib chiqadi? Gapirishga majbur bo'ling.
Lekin o'sha fantastik komediya janridan yorib chiqib, ijtimoiy muammolarni yoritadigan O'zbekiston haqidagi yesirni tugab, mustaqillik boshlanayotgan paytdagi jarayon haqidagi yaxshi kino bo'lgan. Oradan vaqt o'tib boqa beramiz. Endi Zulfiqorga ham o'ziga ham aytganmiz bu gaplarni.
Mana shu ssenariyni topshirganimizda o'zimizdan birga o'qib kelgan moskvalik o'sha buyukdan boshqadan oliy kursdan o'qib kelgan bolalar, "Ya, shunaqa ham ssenariy bo'ladimi?" bo'lmaydi deb qabul qilishmagan. Boshqa studiyaga bo'lsak, ular ham qabul qilishmagan. Maynavachilikka o'xshaydi. Keyin Moskvaga jo'natdik bizni. Moskvada sraz olishdi-da, uni Almanaxta bosib chiqarishdi. Mana bu haqiqat.
Ha, Moskva bo'ldi o'sha paytda. Kellar qo'zg'olonni ham Moskvadan razishini olgandan keyin qo'yilgan. Hamza teatri, nima, Hamza teatrida. Endi bugun Moskva yo'q, nima qilamiz endi? O'zimizni yog'imizni o'zimiz qovurilib 25 yil ichida yana ot aylanib qozig'ini topadi deganday boshlang'ich nuqtaga kelib qoldik-da, ustoz.
Yo'q, endi baribir nima deydi, shu ahvolga tushib qolmiz endi. Qo'lni qovushtirib turishga haqqimiz yo'q, kurashish kerak. O'sha bekorga prezident yonib naqilib kuyinib gapirmayapti. Prezidentni yonida turish san'atkor, haqiqiy san'atkor.
Mayli.
Men hayron qolaman. Shuncha milliard pullar jo'natilyapti. Buni mas'uliyati. Bu xalq puli. Buni shamolga sovurish uchun hech kim haqqi yo'q-ku. Nega endi masalan bizning arzimizdan 2 tonga sanat filmlarni yo'q, mana shunaqa gaplar pul ajratildi. Qani buni mas'uliyati? Qani buni qonun oldida ham javob berishimiz kerak. Masalan, surishtirib kel. 1 so'm pul ham davlatga 1 so'm pul ham. Bu o'sha xalq puli-ku, davlat puli-ku. Nega endi bu darajada befarqlikni loqaysiz qarashimiz kerak. Oqibat nechada? Chiqayotgan filmlarimdan mana shunaqa yengil-yengil xayol filmni tug'ilishiga paydo bo'lyapti. Masalan, men aminman, o'sha masalan kino qilaman deb kelgan birorta nima deydi, o'zini ko'kragiga urib kelgan kishiga ana sanga shu film, mana shuncha pul, shu pulni juda bo'lmasa shuni 50%ini qaytargin deb qochib ketadi o'zi. Omiydi shuni. Chunki davlatni pul hech kim so'ramasligini bilib naqilishi bo'ladi. Vaholanki chet elda masalan yeb ketargin deb pul berilmaydi-ku. Mayli, bizning davlatimiz endi o'sha mafkuramiz uchun, millatni kelajagi uchun ma'naviyatga ta'sir qiladigan san'at turi bo'lgani uchun pul ajratyapti. Lekin buni ham hisob-kitob bo'lishi kerak-ku. Amin, mana o'sha hech kim o'zini puliga bunaqa filmni qilmaydi.
Shunaqa gaplar. Domla, katta rahmat sizga. Yangi yilda, yangi yilda tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt saodat. Rahmat, shuncha kinolarga ssenariy yozdingiz. Minnatdormiz sizdan. Rahmat sizga. Xo'p. Xo'p,
rahmat.
Omon bo'ling, gaplashib turaylik shunaqa, ora-ora.
Xo'p,
bo'ldim, alxo'p. Rixsvoy Muhammadjonov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.